Գլուխ 12-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Բյուսին միաժամանակ գտավ և դիմանկարը, և բնօրինակը. Որսն ավարտվեց ժամը 4-ի մոտերքը, և արդեն 5-ին ամբողջ արքունիքը վերադառնում էր Փարիզ. Թագավորը, ասես կրահելով Անժուի դքսի ցանկությունը, հրամայեց շարժվել Սենտ-Անտուան արվարձանով. Պարոն դ Մոնսորոն այդ նույն երեկոյան իր մեկնելու պատրվակով հրաժեշտ տվեց թագավորին ու արքայազուններին և որսորդական իր խմբով բռնեց Ֆրոմանտոյի ճանապարհը։ Երբ անցնում էին Բաստիլի մոտով, թագավորը իր ուղեկիցների ուշադրությունը դարձրեց այդ անհողդող դամրոցի հպարտ ու մռայլ տեսքին։ Դա նրբանկատ ձև էր պալատականներին հիշեցնելու, թե ինչ էր նրանց սպասում, եթե մի գեղեցիկ օր նրանց խելքին փչի անցնել թշնամու կողմը։ Ակնարկը հասկանալի էր, և պալատականները սկսեցին ավելի ուժեղ գծնել թագավորին։ Իսկ այդ ընթացքում Անժուի դուքսը իր հետ կողք կողքի ընթացող Բյուսիին ցածրաձայն բացատրում էր. «Ուշադիր նայիր, Բյուսի, լավ նայիր. Տեսնում ես, աջ կողմի փայտաշեն այն տնակը, որի տանիքի զարդաձիու տակ աստվածամոր մի փոքրիկ արցանք է. Սկսիր նրանից և հաշվիր 4 տուն. Առաջին համարը դա է»։ «Հաշվեցի», ասաց Բյուսին։ «Մեզ պետք է 5-րդ տունը», ասաց դուքսը։ «Այն, որ Սենտ Կատրին փողոցի դիմացն է»։ «Տեսնում եմ, մոնսինյոր. Հապա մի նայեք, ժողովուրդը լսել է թագավորի գալուստ նավետող փողերի կանչը և բոլոր պատուհանները լցվել են հետաքրքրասերներով. Այն պատուհաններից բացի, որոնք ես քեզ ցույց տվի», ասաց դուքսը։ «Դրանք առաջվա նման ամուր փակված են»։ Բայց նրանցից մեկի վարակույրները թեթևակի շարժվեցին, ասաց Բյուսին զգալով, թե ինչպես արագ-արագ սկսեց խփել սիրտը։ «Միևնույն է, ոչինչ չես տեսնի. Օ, այդ տիկինը, ուժեղ է պահպանվում կամ ուժեղ են պահպանում նրան. Համենայն դեպս տունը սա է, իսկ պալատում ես քեզ կտամ դրան բանալին»։ Բյուսին մի տենչալի հայացք ձգեց վարակույրների արանքում բացված նեղ շերտի վրա, բայց որքան էլ լարեց տեսողությունը, ոչինչ չկարողացավ ջոկել։ Վերադառնալով Անժույան պալատ, դուքսը անհապաղ բանալին հանձնեց Բյուսիին և մի անգամ էլ խորհուրդ տվեց զգույշ լինել։ Բյուսին խոստացավ կատարել այն ամենը, ինչը իրենից պահանջվում է, և շտապեց տուն հասնել։ «Դե, ինչպես են գործերը»՝ հարցրեց նա Ռեմիին։ «Տեր իմ, ես կցանկանայի նույն հարցով ձեզ դիմել»։ «Դու ոչինչ չգտար»։ «Պարզվեց, որ այն տունը ցերեկը նույնքան լավ է թաքնված, որքան և գիշերը. Ես ապարդյուն թրև եկա 5-6 նմանատիպ տների արանքում»։ «Որ այդպես է», ասաց Բյուսին։ «Համարիր, որ բախտն ինձ ավելի է ժպտացել, քան քեզ, սիրելի Տիմոդուեն»։ «Ինչպես հասկանալ, մոնսինյոր, միթե դուք էլ եք փնտրել այն տունը»։ «Ոչ, ես պարզապես ձի եմ քշել փողոցով»։ «Եվ գտել եք դուրը»։ «Նախախնամություն է, բարեկամս. Իր զարտուղի ճանապարհներն ու իր գաղտնիքներն ունի»։ «Եվ դուք վստահ եք, որ դա հենց նույն տունն է»։ «Չեմ ասի, թե վստահ եմ, բայց հուսով եմ»։ «Իսկ ես երբ կիմանամ հաջողվել է ձեզ գտնել այն, ինչ փնտրում եք»։ «Վաղն առավոտյան»։ «Իսկ մինչ այդ ես ձեզ պետք եմ լինելու»։ «Ոչ, սիրելի Ռեմի»։ «Թույլ չեք տա ձեզ ուղեկցեմ»։ «Դա բացառված է»։ «Համենայն դեպս զգույշ եղիր, մոնսինյոր»։ «Ահ», ասաց Բյուսին։ «Ձեր խորհուրդն ինձ պետք չէ. ես հայտնի եմ իմ զգուշավորությամբ»։ Բյուսին կուշտ ու կուր ճաշեց այն մարդու նման, որը չգիտե, թե երբ և ինչպես է ընտրելու։ Հետո, երբ խփեց ժամը 8-ը, ընտրեց իր սուսերներից լավագույնը, հակառակ հենց նոր հրապարակած թագավորական հրովարտակի, գոտու տակ խրեց 2 ատրճանակ, հրամայեց մատուցել պատգարակը, որով և նրան տարան հասցրին Սեն Պոլ փողոցի ծայրը։ Տեղ հասնելով, նա ճանաչեց աստվածամոր արձանիկով տունը, հաշվեց 4 դուռը, համոզվեց, որ 5-րդը հենց դքսի ցույց տվածն է, և փաթաթվելով մուգ, լայնապեշտ թիկնոցի մեջ, թաքնվեց Սենտ Կատրին փողոցի անկյունում, որոշելով այնտեղ սպասել 2 ժամ։ Եվ եթե այդ ժամանակամիջոցում ոչ ոք չերևա, ապա գործել, ինչպես որ աստված կթելադրի։ Երբ Բյուսին դարանամուտ եղավ, Սուրբ Պողոս եկեղեցու զանգերը խփեցին ժամը 9-ը։ Դրանից հետո 10 րոպե էլ չեր անցել, երբ նա մթության մեջ նկատեց երկու հեծյալ, որոնք դուրս եկան Բաստիլի դարպասից։ Տուրնելյան պալատի մոտ նրանք կանգ առան։ Հեծյալներից մեկը ձյուց իջավ և սանձը նետեց մյուսին, ամենայն հավանականությամբ ծառային։ Վերջինս շրջեց ձիու գլուխը և ետ դարձավ նույն ճանապարով։ Նրա տերը սպասեց, մինչև հեծյալն ու ձիերը չքացան գիշերվա խավարի մեջ և քայլերն ուղեց դեպի այն տունը, որ հանձնարարված էր բյուսի հսկողությանը։ Բայց դրանը չհասած, անծանոթը մի շրջան գծեց, ասես ցանկանալով հետազոտել շրջակայքը։ Այնուհետև համոզվելով, որ իրեն հետևող չկա, մոտեցավ տանը ու ներս մտավ։ Մյուսին լսեց, թե ինչպես դուրը թրխկոցով փակվեց։ Նա սպասեց էլի մի քիչ, վախենալով, որ խորհրդավոր եկվորը կարող է մի պահ կանգ առնել դիտանցքի մոտ և հետևել փողոցին։ Երբ անցավ մի քանի րոպե, Մյուսին դուրս եկավ իր թաքստոցից, կտրեց փողոցը, բանալիով բացեց դուրը և արդեն փորձ ունենալով փակեց առանց որևէ աղմուկի։ Այնուհետև մոտեցավ դիտանցքին։ Պարզվեց, որ այն ուղիղ իր աչքերի մակարդակի վրա է, և դա ուրախացրեց նրան։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդտեղից էլ նա հետևել է Քելյուսին։ Բայց Բյուսին նրա համար չէր թափանցել այդ նվիրական տունը, որպեսզի ցցված կանգնի մուտքի դրան մոտ։ Նա դանդաղ առաջ անցավ, ձեռքերով շոշափելով պատերը և նախասենյակի խորքում ձախից, ոտքով շոշափեց սանդուղքի առաջին աստիճանը։ Այստեղ Բյուսին կանգ առավ երկու պատճառով։ Առաջինը՝ նա զգաց, որ հուզմունքից ծնկները ծալվում են։ Եվ երկրորդ՝ նա լսեց մի ձայն, որն ասում էր. «Գերտրուդ, զգուշացրեք ձեր տիրուհուն, որ ես այստեղ եմ և ուզում եմ տեսնել նրան»։ Խնդրանքը արտահայտված էր հրամայական տոնով և բացառում էր մերժելու հնարավորությունը։ Մեկ րոպե անց Բյուսին լսեց սպասուհու ձայնը։ Նա ասաց. «Անցեք հյուրասրահ, պարոն, տիրուհին կգա ձեզ մոտ»։ Հետո փակվող դռան ճռոց լսվեց։ Բյուսին հիշեց, որ Ռեմին սանդուղքի 12 աստիճան է հաշվել։ Ինքն էլ իր հերթին համրելով բարձրացավ 12 աստիճան և հայտնվեց սանդղահարթակի վրա։ Դրանից հետո պետք է գան միջանցքը և 3 դռները։ Բյուսին, շունչը պահած, ձեռքերն առաջ մեկնեց և զգուշորեն մի քանի քայլ արեց։ Նրա ձեռքն իսկույն դիպավ առաջին դռանը, որով ներս էր մտել անծանոթ տղամարդը։ Բյուսին շարունակեց իր որոնումները, գտավ երկրորդ դուռը։ Ամբողջ մարմնով դողալով պտտեց անցքի մեջ ցցված բանալին և հրեց դուռը։ Սենյակը, որտեղ նա հայտնվեց, մութ էր։ Եվ միայն կողային դռնից էր լույսի մի շերտ թափանցում։ Այն լուսավորում էր երկու գոբելեններով վարակուրված պատուհանը։ Գոբելենները տեսնելով, երիտասարդի սիրտը ուրախ թպրտաց։ Բյուսին գլուխը բարձրացրեց և նույն այդ լույսի շողքի տակ առաստաղին տեսավ իրեն ծանոթ զարդանկարը, առասպելական հերոսներով։ Ձեռքը մեկնեց և շոշափեց մահճակալի նախշաքանդակ թիկնակը։ Նրա կասկածները ցրվեցին։ Նա կանգնած էր հենց նույն սենյակում, ուր հայտնվել էր այն գիշեր, երբ երջանկություն էր ունեցել կրվում վիրավորվելու։ Երջանկություն, որովհետև վերքն էլ հենց հավանաբար անծանոթ տիկնոջը դրդել էր հյուրընկալություն ցույց տալու իրեն։ Մի տակ սարսուռ անցավ նրա երակներով, երբ շոշափեց այդ անկողինը և շնչեց գեղեցիկ ու դեռատի տիկնոջ մահճից ելնող քաղցր բուրմունքը։ Բյուսին թաքնվեց ամփովանու վարակույրների հետևում ու սկսեց ականջ դնել։ Հարևան սենյակից լսվում էր անծանոթ տղամարդու անհամբեր քայլերի ձայնը։ Նա մերթնդմերթ կանգ էր առնում և ատամների արանքից քրթմնջում։ «Այս ծուր է կորել, վերջապես երևալու է, թե ոչ»։ Նրա այս օրինակ քրթմնջոցներից մեկի վրա բացվեց ննջարանի կիսաբաց դռան դիմացի դուռը, որը հյուրասրահ էր տանում։ Գորգը խշխշաց մի փոքրիկ ոտքի տակ։ Մեր հերոսի ականջին հասավ շրջազգեստի շրշյուն, հետո լսվեց կանացի ձայն, որի մեջ միաժամանակ և սարսափ, և արհամարանք էր հնչում։ Ձայնը հարցրեց. «Ես այստեղ եմ, պարոն»։ «Էլ ինչ եք ուզում դուք ինձնից»։ «Օհո», մտածեց Բյուսին թաքնվելով վարակույրի հետևում։ «Եթե սա սիրեկանն է, ապա ես ի սրտե շնորհավորում եմ ամուսնուն»։
Տիրուհի,
ասաց անծանոթը, որին այնքան սառն էին ընդունել. Պատիվ ունեմ ձեզ տեղեկացնելու. Վաղն առավոտյան ես պետք է մեկնեմ Ֆոնտենբլո, ուստի եկել եմ այս գիշեր ձեզ հետ անցկացնելու.
Դուք որևէ բան իմացել եք իմ հոր մասին, հարցրեց նույն կանացի ձայնը.
Տիրուհի, լսեք ինձ.
Պարոն, դուք հիշում եք մենք ինչ պայմանավորվեցինք նախքան ես խոսք կտայի ձեր կինը դառնալ. Իմ առաջին պայմանն էր. Կամ հայրս է գալիս Փարիզ, կամ ես եմ գնում նրա մոտ.
Տիրուհի,
հենց որ Ֆոնտենբլոյից վերադառնամ, մենք անմիջապես կմեկնենք նրա մոտ, ձեզ խոսք եմ տալիս. Իսկ առայժմ…
Ոհ, պարոն, դուր մի կողպեք, իմաստ չունի. Ես նույնիսկ մեն մի գիշեր էլ ձեզ հետ միասին նույն տանիքի տակ չեմ անցկացնի, մինչև որ չիմանամ, թե որտեղ է հայրս և ինչ է կատարվում նրա հետ.
Եվ կինը, արտասանելով այս հաստատուն խոսքերը, մի փոքրիկ արծաթե սուլիչ մոտեցրեց շուրթերին. Լսվեց զիլ ու երկարատև սուլոց. Այսպես էին ծառաներին կանչում այն ժամանակներում, երբ զանգի գյուտ դեռ չէր արված. Նույն պահին բացվեց այն դուռը, որով ներս էր թափանցել Բյուսին, և վազելով ննջարան մտավ դերատի տիկնոջ սպասուհին, մի բարձրահասակ ու ամրակազմ անժուացի աղջիկ.
Նա ակներև սպասելիս է եղել այդ կանչին, և լսելով, որքան ոտքերում ուշ կա, օգնության է սլացել իր տիրուհուն.
Սպասուհին ներս մտավ, իր հետևից դուռը թողնելով լայնորեն բացված. Բյուսի թաքնված սենյակը լցվեց լույսի հորձանքով, և մեր հերոսը պատուհանների արանքում կախված տեսավ ծանոթ նկարը.
«Գերտրուդ», ասաց տիկինը, «չպարգեք քնելու և եղեք մոտերքում, որպեսզի կարողանաք լսել իմ ձայնը»։
Սպասուհին ոչինչ չպատասխանեց և դուրս եկավ իր եկած ճանապարով, հյուրասրահի դուրը թողնելով բաց, հետևապես և հիասքանչ դիմանկարը լուսավորված. Ծրվեց Բյուսիի կասկածների վերջին նշույլը. Դիմանկարը նույնն էր. Ոտքերի թաթերի վրա նա գողունի մոտեցավ պատին և կանգնեց բացված դրան հետևը, ցանկանալով հետագա դիտումները կատարել փեղկի ու շրջանակի արանքից, բայց որքան էլ ձգտեր անաղմուկ շարժվել նրա ոտքերի տակ անսպասելիորեն ճռած մանրահատակը. Այդ ձայնի վրա կինը շրջվեց և Բյուսիի աչքի առաջ կանգնեց դիմանկարի տիկինը, նրա երազանքների հեքիաթային դիցուհին. Տղամարդը թեև ոչինչ չէր լսել, բայց նույնպես շրջվեց կնոջ հետևից. Դա Կոմս դ Մոնսորոն էր։
«Ահա», անձայն շշնջաց Բյուսին. «Շորորավարք սպիտակ ձին, թամբի լայնքով մեկնված կինը, հավանաբար ես հիմա կլսեմ որևէ սարսափելի պատմություն»։
Եվ նա սրբեց ճակատին հանկարծակի դուրս տված քրտինքը։ Ինչպես արդեն ասացինք, Բյուսին երկուսին էլ տեսնում էր, և տղամարդուն, և կնոջը։ Անծանոթուհին կանգնել էր գունատ, ձիգ, գլուխը հպարտորեն պահած։ Կոմս դ Մոնսորոն նույնպես գունատ էր, բայց մեռյալ, վախեցնող գունատությամբ։ Նա անհամբեր դոփում էր հատակը և կրծոտում մատները։
«Տիրուհի», ասաց նա վերջապես,
«չհուսակ, թե առաջիկայում ևս ձեզ կհաջողվի իմ առջև հալածյալի դժբախտ զոհի դեր խաղալ. դուք գտնվում եք Փարիզում, դուք իմ տանն եք, և դեռ ավելին, այսուհետև դուք կոչվում եք Կոմսուհի դ Մոնսորո, այսինքն իմ օրինական կինը»։
«Եթե ես ձեր կինն եմ, ապա ինչու չեք ուզում ինձ տանել իմ հոր մոտ, ինչու դուք շարունակում եք ինձ թաքցնել հասարակության աչքերից»։
«Դուք մոռանում եք անժուի դքսին, Տիրուհի»։
«Դուք ինձ հավաստիացրել էիք, թե հենց որ ձեր կինը դառնամ, ես այլևս վախենալու ոչինչ չեմ ունենա նրա կողմից»։
«Ես նկատի եմ ունեցել,
դուք ինձ խոսք եք տվել»։
«Բայց Տիրուհի, ինձ դեռ մնում է ձեռնարկել նախազգուշական ինչ-որ միջոցներ»։
«Շատ լավ, պարոն, ձեռնարկեք այդ միջոցները, նոր միայն եկեք ինձ մոտ»։
«Դիանա», ասաց Կոմսը և զգացվեց, որ նրա սրտում երում է զայրույթը։ «Դիանա, խաղալիք մի դարձրեք ամուսնական սուրբ կապերը, ես ձեզ թախանձագին խորհուրդ եմ տալիս»։
«Այնպես արեք, պարոն, որպեսզի ես անվստահություն չտածեմ ամուսնուս նկատմամբ, և ես օրինակելիորեն կկատարեմ իմ ամուսնական պարտականությունները»։
«Սակայն ինձ թվում է, որ ձեր նկատմամբ ունեցած իմ վերաբերմունքով և ձեզ համար իմ արածներով ես վաստակել եմ ձեր լիակատար վստահությունը»։
Պարոն, ես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ գործում դուք ղեկավարվել եք ոչ միայն իմ շահերով, եւ քույր դիպվածի բերումով նրանից օգուտ եք քաղել ձեզ համար։
Օ, դա արդեն չափից դուրս է, բացականչեց կոմսը։ Այստեղ իմ տունն է, դուք իմ կինն եք, եւ կուզեք նույնիսկ սատանային օգնության կանչեք, միևնույն է, այս գիշեր դուք իմը կլինեք։
Բյուսին ձեռքը դրեց սուսերի դաստակին եւ առաջ քայլեց։ Բայց Դիանան նրան ժամանակ չտվեց բեմ ելնելու։
Ահա, ասաց նա իրանակալի տակից հանելով մի դաշույն։ Ահա թե ինչով ես ձեզ կպատասխանեմ։ Միակընթարթում նա նետվեց այն սենյակը, որտեղ Բյուսին էր թաքնված, իր հետևից փակեց դուռը եւ գցեց սողնակը։ Կոմս Մոնսորոն սպառնալիքներ տեղալով բռունցքներով սկսեց ծեծել դուռը։
Եթե դուք համարձակվեք այդ դռնից փոկել գետ մի տախտակ, ինձ մեռած կգտնեք շեմին, ասաց Դիանան։ Դուք ինձ ճանաչում եք, պարոն։ Ես ասածս կանեմ։
Եվ հանգիստ եղեք, Տիրուհի,
շշնջաց Բյուսին, Դիանային առնելով իր գրկի մեջ։ Ձեզ համար վրիժառու կգտնվի։ Դիանան քիչ էր մնում ճչար, բայց իսկույն ըմբռնեց, որ ամենասոսկալի վտանգը իրեն սպառնում է ամուսնու կողմից։ Նա դաշույնը ձեռքին սեղմած, լուր մնաց, զգաց, որ դողը պատել է մարմինը, բայց տեղից չշարժվեց։ Կոմս դե Մոնստորոն մի քանի անգամ ոտքով ուժեղ հարվածեց դրան փեղկին, բայց հավանաբար համոզված, որ Դիանան ի վիճակի է իրագործելու իր սպառնալիքը, դուրս եկավ հյուրասենյակից, դուռը թրխկոցով վրա բերելով իր հետևից։ Նրա հեռացող ոտնաձայները լսվեցին միջանցքից և խլացան աստիճանների վրա։ Այն ժամանակ Դիանան, ազատվելով Բյուսիի գրկից և մի քանի քայլ ետ նահանջելով, դիմեց նրան։
«Ո՞վ եք դուք, պարոն, և ինչպես եք հայտնվել այստեղ»։
Բյուսին բացեց հյուրասրահի դուռը և ծնկի եկավ Դիանայի առաջ։
«Տիրուհի», ասաց նա։ «Ես նա եմ, որի կյանքը դուք փրկել եք. ինչպես կարող եք մտածել, թե ես վատ դիտավորություններով եմ եկել ձեզ մոտ, կամ չարամտություն ունեմ ձեր պատվի դեմ»։
Հյուրասրահից ներս թափանցող լույսի հորձանքի մեջ Դիանան տեսավ երիտասարդի ազնիվ դեմքը և ճանաչեց նախորդ օրվա վիրավորին։
«Ահ, այդ դուք եք, պարոն», բացականչեց նա ձեռքերը թափահարելով։ «Դուք այստեղ եք եղել և ամեն ինչ լսել եք»։
«Ավաղ, այդպես է, Տիրուհի»։
«Բայց դուք ով եք, ձեր անունը, պարոն»։
«Տիրուհի, ես Լուի դե Կլերմոնն եմ, Կոմս դե Բյուսին»։
«Բյուսին, դուք այն նույն քաջարի Բյուսին եք»։
Միամտորեն բացականչեց Դիանան, չմտածելով, թե իր այդ բացականչությունը ինչպիսի հիացմունք կառաջացնի երիտասարդի սրտում։
«Ահ, Գերտրուդ»,
շարունակեց նա դիմելով սպասուհուն, որը լսելով, թե ինչպես էր Տիրուհին խոսում ինչ-որ մեկի հետ, վախեցած ներս էր վազել։
«Գերտրուդ, ես այլևս ոչ մի բանից չեմ վախենում. Այս րոպեից սկսած ես իմ պատիվը հանձնում եմ Ֆրանսիայի ամենավեհանձն, ամենաբարեսիրտ ազնվականի պաշտպանությանը»։
Եվ ձեռքը մեկնեց Բյուսիին։
«Վերկացեք, պարոն», ասաց նա։
«Այժմ, երբ ես գիտեմ, թե դուք ով եք, անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք էլ իմ պատմությունն իմանաք»։